ako dva biela goluba.
Ove godine navršilo se 10 godina od smrti dirigenta Živojina Zdravkovića. Malo je dirigenata u svetu koji mogu da se pohvale da su u svojoj karijeri sarađivali sa najvećim svetskim muzičkim savremenicima, kao što je to mogao da učini Živojin Zdravković. Bio je dugogodišnji umetnički rukovodilac Beogradske filharmonije i profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Rubinštajn, Menjuhin, Ojstrah, Štern, Rostropović, Giljes, Šering, Navara, Magalov, Kogan, Uninski, uvek su posle koncerata koje je vodio Zdravković imali reči hvale za našeg dirigenta. Maestro Zdravković je bio gost emisije u decembru 1986. godine, a mi ćemo čuti razgovor koji je vodio Nikola Veselinović.
Kakva su vaša sećanja o Beogradu i atmosferi Beograda između dva rata?
Pošto sam još kao dete počeo da se bavim muzikom i celokupno detinjstvo i mladost posvetio njoj, u mojim sećanjima zadržali su se uglavnom oni događaji koji su bile vezani za muzički život i muzičku umetnost uopšte. Budući da sam ono malo slobodnog vremena posvećivao sportu, bavio sam se fudbalom, plivanjem, veslanjem, tenisom i drugim sportskim disciplinima, sve ostalo prolazilo je pored mene nezapaženo. Kažu da je kafanski život bio jako razvijen i da je onda davao Beogradu posebnu atmosferu. Nedavno sam čak negde i pročitao da je predrti Beograd od oko 300.000 stanovnika imao više kafana i kafanica nego današnji koji se približava cifri od 2 miliona žitelja. Ali ja prema toj vrsti zabave niti sam bio dorastao, niti sam imao vremena, pošto sam bio veliki zaljubljenik u muziku i nju nisam mogao niti imao vremena da je delim sa bilo kakvim drugim razonodama. Pa muzički život je bio daleko siromašniji nego danas. Koncert simfonijskog orkestra je bio pravi događaj. Mi znamo da je Beogradska filharmonija osnovana 1923. godine i da je to bio orkestar sastavljen od članova orkestra Beogradske opere i profesora. Oni su se tek s vremena na vreme sastavljali i tako reći imali su nekoliko koncerata godišnje. Međutim, bilo je pojedinih recitala, pa čak i nekih velikih umetnika koji su svraćali u Beogradu ono doba. Sećam se gostovanja Alfreda Kortoa, onda jednog od najvećih pijanista sveta. Ja sam išao na taj koncert u kratkim pantalonama, bio sam tog uzrasta. Nikada neću zaboraviti taj moj prvi kontakt sa jednim velikim svetskim umetnikom. Razume se, uspeh je bio fantastičan. I na završetku koncerta, kada je maestro završio svoj program, aplauz je bio toliko veliki da je on posle valjda petog ili šestog izlaska ipak bio prinuđen da odsvira nešto na bis. Na opšte moje zaprepašćenje i mnogih u sali, on je odsvirao Firelize od Beethovena. Dakle, jedno delo koje svira svaki početnik ili svaki dečak koji tek počinje da uči muziku. Međutim, on je osvirao sa takim rafimanom da smo svi zanemeli. Kad je odjeknuo posljednji ton, u sali je nastao muk da bi odjedanput se pretvorio u jedan frenetični aplauz.
Šta vas je postaklo da se opredelite za muzičku umetnost? Da li se sećate nekog karakterističnog trenutka iz vašeg života koji je bio presudan da se profesionalno posvetite muzičkoj umetnosti?
U mojoj kući niko se nije bavio muzikom. Ni profesionalno, ni umetnički. Čini mi se da muzika nikada nije ni imala svoje mesto u našem domu. Ljudi su skloni da veruju da njihova naklonost prema umetnosti dolazi ili kao nasljeđe ili kao rezultat neke druge porodične tradicije. Na mom primjeru, ovako shvatanje ne može da nađe svoje opravdanje. Moj otac, na primjer, imao je sasvim druge ambicije i poglede u mog razvoja i moje budućnosti. Čak i onda kada sam u muzičkoj školi postigao izvrsne rezultate, on nije smatrao da bi muzika mogla biti moje životno opredeljenje, moj poziv i moja egzistencija. Nije verovao da su mi parke naklonjene. Što se mene tiče, ja sam više verovao drevnoj mitologiji i Homeru. Smatrao sam da čovek silom svoje volje može da utiče na svoju sudbinu. Verovao sam u svoju ljubav prema muzici i hteo sam da upoznam njen tajanstveni svet. Ne sećam se, međutim, ni jednog jedinog karakterističnog trenutka za koji bi mogao da kažem sada kada se i kako se u meni rodila ta ljubav prema muzici. Znam da sam kao sasvim mali mogao satima da stojim kraj plotova beogradskih kafana i da slušam muziku. Ni sam ne znam kako sam se uprkos svemu našao u muzičkoj školi. Znam samo da sam hteo u tu školu. Za razliku od gimnazije gde sam s naporom savlađivao neke predmete, ovde mi je sve polazilo za rukom. Gradivo četvorogodišnje škole, bez mnogo muke, sam savladao za nepuni 3 godine, iako pre ulaska u muzičku školu nisam ništa znao ni o muzici, ni o njenim velikim protagonistima. Pored instrumenta za koje sam se bio opredelio, studirao sam obou, klarinet, klavir. Halapljivo sam učio sve, čak i ono što je za mene, za mnoge bilo sporedno. Kada sam završio instrumentalni odsek, brzo sam se našao u orkestru, koji će za moju buduću karijeru postati najveća škola. Svirajući u Simfonijskom orkestru Radio Beograda i u Beogradskoj filharmoniji, docenije, otkrio sam složenost i svu lepotu muzičke umetnosti na način kakav pružaju čak i najveći konzervatorijumi. Pogotovo kada se radi o otkrivanju i upoznavanju onih najfinijih slojeva muzičke misli i dosljednom tumačenju muzičkog teksta. Jedna proba sa orkestrom može, po mom mišljenju, da ostvari kvalitet nastave najvišeg nivoa, što razume se, zavisi od dirigenta koji probu vodi. Zaista mogu reći da mi je orkestar otkrio muziku i zahvaljujući njemu ja sam postao muzičar od zanata, znači muzičar koji ume da otkrije i protumači ono što sadrži jedan muzički tekst, ali i da uoči i ono što je skriveno, što je, se nikakvim znacima ne može napisati i naznačiti. Sa ruksakom na leđima i nekoliko partitura u ruci, krenuo sam u Zlatni Prag, drevni grad Srednje Evrope i jedan od najvećih muzičkih centara sveta. Od Beograda do Praga, preko Budimpešte i Bratislave, bataljon od 107 jugoslovenskih studenata čekalo je 6 dana da ugleda drevni grad Čehoslovačke. Kompozicija našeg voza bila je bez prozora, stakla zamenjena kartonima i daskama, vagoni izrešetene kao kakvi stari veterani. Među nama bilo je više od polovine mladih partizanskih oficira sa oznakama činova na manžetama. Oni su pravo sa fronta pošli na studije. Sa jednom pocepanom košuljom na sebi i sa jednom velikom nadom u srcu, čekao sam kao i ostali da ugledam pravi. To je bio odlučan trenutak u mom razvoju. U ovom drevnom muškom centru, čiji je konzervatorijum uživao visoki ugled u svetu, našao sam na veoma dobre uslove. Postao sam student kod profesora Vaclava Taliha, utemeljača češke filharmonije i dirigente koji je u prvoj polovini ovog veka pripadao svetskom dirigentskom vrhu. Njegova izvanredna umetnička ličnost, njegova senzibilnost, njegovo iskustvo snažno je uticalo na mene. S druge strane, tadašnji muški život Praga bio je tako razvijen da je to bio jedan od muških centara sveta u kome su se okupljali zaista najveći majstori. Tu sam video prvi put mnoge čuvene virtuoze, instrumentalne veličine koji su obeležavali našu mušku epohu. U Pragu sam istovremeno prvi put čuo čitav niz velikih muzičkih dela prošlosti koji po svojim složenim tehničkim zahtevima i vrlo velikim izvođačkim sastavima kod nas do tada još nisu imali uslova da budu izvedeni. Tada nisam mogao ni da sanjam da ću ja biti taj koji će ih prvi put predstaviti u našem gradu. U Pragu sam doživao da prvi put vidim i plakat sa svojim imenom. Veliko poverenje koje mi je profesor ukazao, omogućivši mi da mu pripremam orkestar za koncerte koje je on imao, čime sam praktično postao još za vreme studija njegov asistent, krunisan je predlogom da sa tim istim orkestrom održim nekoliko javnih koncerata. U velelepnoj dvorani Rudolfinuma, koja je inače sedište Češke filharmonije, imao sam čast i zadovoljstvo da prvi put nastupim sa kamenim sastavom Vaclava Taliha, čime u stvari počinje moja karijera dirigenta.
Slušamo snimak razgovora sa dirigentom Živojinom Zdravkovićem iz 1986. godine. Tom prilikom govorio je o svom školovanju i dolasku za dirigentski pult Beogradske filharmonije.
Posle Praga, a ja sam se vratio već maja meseca, znači u oči same rezolucije i informbiroa, došao sam u Beograd i postao dirigent Simfonijskog orkestra Radio Beograda. Napominjem da onda Beogradska filharmonija još uvijek je bila društvo Beogradske filharmonije, a nije bila samostalni orkestar koji je nastao tek 1951. godine. Znači, do 1951. godine bio sam stalni dirigent Simfonijskog orkestra Radio Beograda. 1951. godine inicijativom muzičara i najviših i najodgovornijih ljudi u kulturi formiran je samostalni orkestar Beogradske filharmonije sa svojim budžetom, sa svojim, istina, vrlo skromnim prostorijama koje su bile u inženjerskom domu i administracijom koja je bila smeštena u jednom dućanu u Francuskoj ulici broj 3. Za direktora je imenovan bio Krešimir Baranović, a ja sam postao stalni dirigent. Osnivanjem samostalnog orkestra Beogradske filharmonije počinje, tako reći, renesansa muzičkog života Beograda.
Slavni ruski violončelista Mstislav Rostropović dao je posle koncerta intervju za čitaoce lista Politika, u kome je na pitanje novinara da li je zadovoljan saradnjom sa našom filharmonijom, odgovorio: "Veoma sam zadovoljan. To su muzičari sa zdravom muzičkom krvlju. Ima možda tananijih muzičara, ali oni su toliko profesionalizovani da su izgubili dušu muzičara. I Beogradska filharmonija i dirigent Zdravković muziciraju na zdrav način. Za Zdravkovića, kao i za mene, Haydn je krv i mleko, što se kaže, i mi smo sa zadovoljstvom muzicirali." Veliki pijanista Artur Rubinštajn je oduševio Beograđane. Na pitanje saradnika lista Politika šta misli o Beogradskoj filharmoniji, izjavio je: "To je odličan orkestar, kao i dirigent Zdravković."
Thank you.
Kako je tih 50. godina izgledao muzički život u Beogradu i kako su izgledale koncertne sezone tih godina?
Početkom tih 50. godina, zahvaljujući i Beogradskoj filharmoniji, Beograd postaje mesto koje privlači pažnju najvećih muzičkih vrednosti sveta. Preko noći, tako reći, se menja status muzičke kulture grada, u kome je još nedavno koncert bio redak događaj. Sada je to svakidašnja pojava. U takvoj situaciji naš muzički život dobija svaki danom nove konture, nov karakter, nove okvire i perspektive. Ovakva umetnička klima naglo budi interesovanje publike za sve kulturne manifestacije, a posebno za koncerte ozbiljne muzike. Sala Kolarčevog narodnog univerziteta postaje premala da primi sve one koji imaju potrebu da u njoj nešto vide, čuju i nauče. Čitav grad, njegovi stanovnici iz svih društvenih slojeva bili su opsednuti značajnim kulturnim događajima, među kojima su koncerti bili najbrojniji i živeli sa njom, bilo posebno, bilo što su aktivno u njima učestvovali. Svakodnevne su one običajne slike, gde se ogleda sav dinamizam tiskanja i komešanja publike, što sve dočarava kulturni život u jednom velikom gradu i jednom velikom kulturnom centru. To je bilo zaista vreme muzike, vreme kada je francuska pijanistkinja Monique de la Bricholerie sa 7 dana održala 7 recitala sa istim programom pred rasprodatom dvoranom Kolarčeve zadužbine. Na opšti zahtjev pridodala je tom rekordu još jedan koncert u nedelju popodne za radničku i studentsku omladinu. To je bio kulturni događaj bez presedana u našoj sredini. On je svakako jedan po meni od retkih i u svetu. Ovu radoznalost publike naša muzika je iskoristila do kraja. Koncerti domaćih i inostranih umetnika bili su skoro svakodnevna pojava. Prihvaćeni od nove generacije slušalaca, razmaknutijih vidika, oni su postali glavni umetnički medijum Beograda i naše sredine. Preokupacija koja je oličavala znake kulturnog prestiža i rafiniranog ukusa. Činilo se da ništa nije bilo tako magijsko kao mogućnost baviti se muzikom. U takoj kulturnoj atmosferi Beogradska filharmonija je s dubokom uronjenošću otkrivala sada sredini razvijenog sluha i istančanog senzibiliteta one muzičke vrednosti koje mogu da uzbude najveći broj slušalaca.
Взгляни под отдаленным сводом, гуляет вольная луна.
Pošto ste vi na većini koncerata dirigovali tih 50. godina i 60. naravno, da li biste mogli da nam kažete koji su znameniti umetnici tada gostovali u Beogradu?
Tačno je, ja sam tako reći sa svima njima sarađivo, odnosno bio dirigent na njihovim koncertima sa Beogradskom filharmonijom. Za samo nekoliko godina beogradski pokrovnici muzike imaće prilike na oskudnim i nekomfornim koncertnim prostorima da vide i čuju Stravinskog i Šostakovića, Menjuhina i Ojstraha, Rubinštajna i Richtera, Rostropovića i Navaru, Stokovskog i Karaja, Marija del Monaka i Đaurova, Gilelsa i Borovskog, Šeringa i Kogana, Mesijana i Šostakovića, Pjera Furnijea i Majnardija, Konvičnog i Kritensa, Grimioa i Maxa Rostala, Barbirolija i Mravinskog, Džinu Bahauer i Magalova, Martinu Arrojo i Nikolajeva Gedu, Isaka Šterna i Eduarda Grača, Igora Markevića i Zubina Mehtu, Wilhelma Kempfa i Andriju Watsa, Jozefa Kajlberta i Kirila Kondrašina, Alda Čikolinija i Šuru Čerkasku, kao i mnoge druge, ni umetnički mnogo slabije, ni stvaralački manje vrednije. Više od 200 lučonoša, da tako kažem, tonske umetnosti iz inostranstva, isto toliko iz naše zemlje, uz umetničku saradnju Orkestra Beogradske filharmonije, ostvarilo je interpretacione domete koji će se pamtiti. Ta visoka i nadahnuta umetnička ostvarenja doprineće dramatičnim kvalitativnim promjenama naše muzičke kulture i naše sredine uopšte. Oni će učiniti i da se pomere granice utvrđene još u veku upadljive zaostalosti, granice po kojima se naša muzička kultura u to vreme nije nalazila na mapi muzičkih razvijenih nacija.
Gost Beogradske filharmonije je bio i veliki violončelista Andre Nevara. U razgovoru sa novinarima, između ostalog, je izjavio: Beogradska filharmonija ima lepu zvučnost, ume da svira pijanisimo, što je vrlo velika stvar. Ritmički dobar orkestar. Zdravković ima sigurnu ruku, direktan je i precizan kao Klitens. On je tipičan predstavnik modernog dirigovanja. Mnogo je učinio za razvoj svog orkestra. Nikita Magalov je više puta nastupao sa Beogradskom filharmonijom. Uvek radoslušan i visoko cenjen od kritičara, dao je izjavu o filharmoniji i Zdravkoviću. Večera sam, na primer, bio inspirisan jer sam imao jedan vrlo dobar orkestar i odličnog dirigenta.
Bio sam među onim retkim mladim ljudima koji su u to vreme uspeli da se probiju i da prisustvuju koncertu Jehudi Menjuhina 1955. godine.
Menjuhin je sa željezničke stanice stigao pravo na probu. Pošto je na Studentskom trgu više od 2 sata čekalo preko 1000 mladih ljudi, nije nam preostalo ništa drugo nego da jednu probu održimo, da jedinu probu održimo pred ovim radozanim auditorijumom. U oči koncerta uzbuđenje je bilo vrlo veliko. Nekoliko hiljada ljudi čekalo je pred dvoranom Kolarčevog univerziteta u nadi da će na neki volšeban način doći do ulaznice koje su bile još u toku dana rasprodata za nepuni dva časa. Čitav jedan vod milicionera je bio pozvan da održava red. Jednog mladića su uhvatili u trenutku kada je kroz krov zgrade provaljivo u dvoranu. Na revoltiran komentar direktora sale o nečuvenoj drskosti i vandalizmu mladog čovjeka odgovorio sam hladno, ali sa skrivenim zadovoljstvom: dajte mu fotelju, jer upravo po tom slučaju treba ovaj dan proglasiti praznikom srpske muzičke umetnosti. Još uvijek mi je u sećanju doživljaj sa tog koncerta, u stvari doživljaj dodira s jednim duhovnim bićem, s jednim senzibilnim umetnikom koji je kao retko ko izgradio unutrašnju harmoniju i snagu gospodaranja nad samim sobom. Menjuhin je veliki upravo u onom najvećem stvaralačkom trenutku, onom nadahnuću kada snagom svoje žive i bogate mašte, invencije i imaginacije tumači obilje zapažanja, pogleda i zaključaka. Čitav jedan kosmos zvukova nam otkriva tada ovaj nenadmašni graditelj velikog unutrašnje snage i svoje vrsnosti.
Na pitanje novinara šta misli o rang listi svetskih instrumentalista, Jehudi Menjuhin je odgovorio: ceo svet poznaje velika imena, ali često i drugi umetnici postižu čudesne domete u svojim ostvarenjima. Evo najsvežijeg primjera. Na probi sa Beogradskom filharmonijom prvi put sam doživeo da čujem neobičnu interpretaciju ekspozicije Brahmsovog koncerta za violinu. Maestro Zdravković je zapravo ostvario u toj deonici ono što je najidealnije za nastup soliste: čudesan mir i uzvišeni štimung orkestra.
Nisu samo inostrani umetnici doprineli bujnom muzičkom životu Beograda. Naprotiv, nije bilo muzičke vrednosti iz naše sredine i čitave zemlje koji posredstvom Beogradske filharmonije nisu afirmisali svoje umetničke domete. Bilo iz domena stvaralačkog, bilo iz domena reproduktivne umetnosti. Čak i mladi debitanti, kompozitori, izvođači nalazili su se redovno na programima Beogradske filharmonije.
Da li je Beogradska filharmonija imala uspeha i na međunarodnom planu u tom vremenu?
Nije nikakva tajna da je Beogradska filharmonija obišla skoro pola sveta. Još ima i danas svedoka koji se sećaju velikih gostovanja u Engleskoj, Sovjetskom savezu, Zapadnoj Nemačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, Italiji i tako dalje, da ne nabrajem sve te zemlje. Ako treba istaći posebne uspehe, onda su svakako oni u Royal Festival Hall u Londonu i u Moskvi u sali imena Čajkovskog. Orkestar od 107 članova nastupajući u tim gradovima predstavljao je ne samo dela i inostranih umetnika, nego pretežno i dela naših domaćih kompozitora. Na taj način bila je reprezentovana ne samo reproduktivna umetnost, nego celokupna muzička umetnost Beograda, Srbije i Jugoslavije u celini. Veliki ugled koji je Beogradska filharmonija uživala među najznačajnijim muzičarima tog vremena, stvorila joj je mogućnost za prodor u svet, a uspela gostovanja u inostranstvu koja su ostvarena tih godina potvrdili su njene visoko umetničke domete koji se do danas nisu ponovili.
Već odavno nismo čuli u našoj auli takav aplauz kao 26. septembra 1963. godine na prvom koncertu Beogradske filharmonije u Rigi. Jugoslovenska muzička umetnost, koja je do danas građanima Rige bila poznata, posjeduje visoku kulturu. Pre nas Beogradska filharmonija prekalila se na mnogim koncertima. To je obrazovan kolektiv, jedinstveno sliven ansambl, uravnoteženog zvuka i vrlo precizne intonacije. U partijama viole i violončela, posebno u delima kompozitora Petra Konjovića, simfonijski triptihon i Krešimira Baranovića Licitarsko srce, čuli smo specifične elemente rogova koje treba tražiti u vekovnoj jugoslovenskoj muzici. Beograđani su stigli u London posle kratke, ali intenzivne i naporne turneje po provinciji. Izraz provincija treba primiti bez ironičnog prizvuka, jer su neki gradovi koje su Beograđani posjetili veoma veliki, naročito Leeds i Newcastle, oba sa prvoklasnim univerzitetima i kulturnim životom. U svim tim mestima Beogradska filharmonija, do sada jedan ovde nepoznat pojam, napravila je bez preterivanja senzaciju. U gradu Bariju, kako pišu engleski listovi, nagrađena je ovacijama. Posle koncerta u Newcastlu, kritičar lista Journal napisao je da Jugosloveni nemaju više šta da uče. Thank you. Ako je za ovo bio potreban neki dokaz, filharmoničari iz Beograda dali su ga na savršen način Schubertovom nedovršenom simfonijom. Ni Bečlije je ne bi mogli izvesti plemenitije i u pravom smislu reči klasično. Mekani, somotni zvuk gudača, lepršaste figure duvača, elegantni prelazi. Žika Zdravković je uvažavao dobro bečku tradiciju, a njegovi muzičari ga pritom nisu izdali.
Diskografska kuća zapadne Nemačke EMI Elektrola izdala je album pod nazivom Berühmte Orchester Europas, čuveni orkestri Evrope, album koji nikada nije bio uvezen u Jugoslaviju. Pored Beogradske filharmonije pod mojim dirigovanjem, u tom albumu imaju ploče Berlinska filharmonija sa Herbertom von Karajanom, Štatskapela sa Otmarom Svitnarom, Bečka filharmonija sa Karlo Schurichten, Parijski orkestar sa Charles Minchem i novi orkestar iz Londona sa Otto Klempererom. Da ne bi ispalo da smo samo jednom bili u ovakvom visokom društvu, pomenut ću jedan u nizu mnogih uspešnih snimaka koje je Beogradska filharmonija zabeležena na pločama, a koje su meni posebno drage kao češkom đaku, a to su ploče sa Dvoržakovim slavenskim igrama i slavenskim rapsodijama, koje također nikad nisu uvezene u našu zemlju, meni iz nepoznatih razloga. Ove ploče doživjeli su slavu, zašto to ne reći danas, svetskog diskografskog hita i postale muzički bestseller tog vremena.
Čuli smo sećanja o uspesima Beogradske filharmonije pod vašim dirigovanjem i vašim umetničkim rukovodstvom. Ali ono što će interesovati naše slušaoce, to su vaša gostovanja sa inostranim orkestrima.
Daleko bi nas odvelo nabrajanje gradova, zemalja, a i kontinenta gde sam i sa kojim orkestrima dirigovao. Primera radi, nisam gostovao samo sticajem okolnosti u Holandiji i Albaniji. A kurioziteta radi, navodim podatak da sam samo u dalekom Meksiku gostovao 13 puta. Ako tome dodamo činjenicu da sam osnovao Kaviro Simfoni orkestar i bio njen šef 10 godina, nije teško sagledati dinamiku mog umetničkog življenja tih godina.
Vi ste bili i inicijator i osnivač Beogradske muzičke svečanosti.
Da nije bilo Bemusa, Beograd nikada ne bi išao Belisku, Bečku i mnoge druge filharmonije, ansamble i soliste, ili Malerovu osmu simfoniju koja zahteva 1000 izvođača. Ako se osvrnemo unazad, vidjet ćemo jedan krivudan put raznih iskušenja, traganja, pretpostavljanja. On nije mogao unaprijed odrediti i napraviti kalendar svakog pojedinog koraka, ali on zato značio dinamizam organizacionog i umetničkog kretanja i stvaralačke akcije Beogradske muzičke svečanosti, dinamizam njihovih duhovnih, ali i njihovih tehničkih iskustava. To su temelji na kojima počiva Bemus, koji u našim uslovima ima svoj put, svoju sreću, svoju sudbinu, ali sudbinu koju mu ipak mi određujemo. Muzičkoj akademiji proveo sam kao profesor punih 40 godina. 3 godine sam predavao obou, a 37 godina dirigovanje. U tom periodu izveo sam čitav niz mladih ljudi koji već sada zauzimaju vrlo značajna mesta u našoj muzičkoj kulturi. Voleo sam taj posao i sa entuzijazmom se unosio u njega. Radeći sa studentima, mnoge sam nove stvari i sam otkrivao, a otkrivati znači istovremeno i pronalaziti. Veliko je zadovoljstvo izdići mladog čoveka iznad njegovog neznanja i uspeti da on to neznanje prevaziđe. Ono što me posebno raduje, to je činjenica da veliki broj tih studenata i danas, posle više godina završenih studija i sticanja izvesne afirmacije u našoj sredini pa i šire, i dalje dolaze na konsultaciju i razmenu mišljenja, naročito kada se sukobljavaju sa problemima novih dela, odnosno dela koja nisu radili sa mnom u klasi. To mi daje pouzdanje i veru da 4 decenije provedene u ovoj našoj najvišoj pedagoškoj muzičkoj instituciji nisu bile uzaludne.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo se setili uglednog dirigenta Živojina Zdravkovića, čija se desetogodišnjica smrti navršava ove godine. Razgovor sa dirigentom vodio je Nikola Veselinović u decembru 1986. godine. Emisiju realizovali Milja Milosavljević, Dubravka Stamenković, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković i Jadranka Selec.